саламатсыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Астана каласында тәуелсиз элдин таңы жарык деген атпен өткөн аламан айтыстан рет-рет менен назарларыңызга ушунатын болабыз. Микрофон алдында Нуртай Лаханов. 20 жылдан бери сөз кастырып келе жаткан белгилүү айтыскерлер Балгынбек Имашев менен Айнер Тошунбаева бул жолу да сахнада кездешти.
Ал энди шора бекше оюн баштаймын. 20 жыл тәуелсіздік тойын бастаймын. Өмір бойы қанымды ішкен мұнайнұрды Қытайдан келген екі ақын қызға айырып бастаймын. Игигай, игигай, игигай. Игигай, игигай, игигай. Қоямын деп жүредім енді айтысты. Айнұр менің соңыма қалмай түсті. Айтысып қиналғанша бұл өнерді залда отырып қызықтау қандай күшті. Қазіргі айтыскердің бәрі де жас. Өнердің ауыр жолын таңдай түсті. Осы айтысқа келіпті 40 ақын. Өздері сөздері де сондай күшті. Жандарбек дидарлардың таяғын жеп, Балғынбек өткен жылы оңбай түсті. Ол аз болса Әлібек, Мейірбектей, соңымнан жас өскіндер қаулай түсті. Тұлғасына қарасаң, шына шақтай, түрлеріне қарасаң, жаудай сұсты. Сақалыма жармасып, жағамнанап, мені бір 90-дағы шалдай қысты. Сол жастардың біреуін таңдап алсаң, айнырау, жасар едің дәмді айтысты. Түлкіге сүйреп қосқан тазы құсап, несіне әуре қылдың мен бай құсты бай, ей.
Айыр бастаймын дедің бе? Дей мұны жөндесең, не істеймін мені менсінбей, өзіңнен өзің терлесең. Екі қыз келсе Қытайдан, қос қырғыз келді Бішкектен, сөзіме қайдем сенбесең. Екі қыз келген екен деп, естен тандың ба әлдесең. Қос ақынына қырғыздың, мен болсам көңіл бөлмесем. Қадырын білер айнұрдың, жалғыз құрдасым сен десем. Мал базарында отқандай, айыр бастай салам деп, күлкі қылдың ау елге сен. Балғынбек сендей жақынды, алталаш сүйген ақынды. Мен болсам екеу түгілі елу қырғызға бермесем. Бисмиллах пенен жүн болар, алды мен сөзді бастаған. Аспанымды жамылып, қара жер сені жастанам. Күн анам күліп көгімнен, шуақ нұрыңды шашмаған. Шыр сүйер жұртым армысың, тамырым терең тастаған. Қар орман құсап қанатын, алысқа жая бастаған. Төрдегі қартпен аман ба, бесікте жатқан жас балаң. Қайран да қазақ халқының, дәстүр мен ата салтының тірегі болған бас қалам. Шеншек пен менен малдының, Жақыбай менен жарлының тілегі болған бас қалам. Қандағы баба дінімнің, ардағы ана тілімнің, тоғысқан күре тамыры жүрегі болған жас қалам. Алтын күміске сарайым алынған, сарайлар салып тастаған, көз түйіп кетпесе кендеп, мақтауға менде жасқанам. Арқаның алтын тәжіндей, армысың ару астанам. Ай нұрым келді ағайын, ай қара құшақ ашмаған. Балғын бек досым армысың, отырған мені жаратпай. Маңдайыңдағы қыртысың шимайланған парақтай. Қас кірпіктерің қоймаға тізілген қару жарақтай. Ал еріндерің сөйлесең керіледі екен садақтай. Қоңыр төбел мінезің қойға мінетін тораттай. Молдалығыңыз меткеде өмір сүретін араптай. Қайсарлығыңыз жолбарыс жонындағы жолақтай. Жүкең үшеуміз отырмыз сай болып барлық талапқай. Мен секунд жүкең минут қой, сен болсаң семіз сағаттай. Кезінде жап жас бал едің, шапшып бір тұрған шабақтай. Дәу жігіт болдың бұл күнде, құдаға тартқан табақтай. Ақынның бәрін жайпа бен, шалғынға түскен орақтай. Бал бұйып тағы келдің бе атақты балуан шолақтай. Сен емес педің құрдасым, өнерде жүрген егізім. Көлшіктердің ішінде сен деушем түпсіз теңізім. Қырық ақынның ішінен не үшін таңдап алдың деп қызық қой айтқан лебізің. Ойлы деп сені қалап ем, бойлы деп сені қалап ем, жайлы деп сені қалап ем, майлы деп сені қалап ем. Соғым алса да бұл қазақ таңдамаушы метсемізін.
Бір түйір жемесе де май жақсы ғой, бір тиын бермесе де бай жақсы ғой. Сені елу қырғызға бермесем деп Айнұр мені риза ғып қоймақшы ғой. Қырғызға бермеген мен қыс келгенде өз қолым мен көзімді жоймақшы ғой. Сөзінің сықпытына қарағанда Балғын бекті соғымға соймақшы ғой. Тәуелсіздік тойына қазан асып табан шыққан қазыма тоймақшы ғой. Ішінде ақындардың жуан едім, ел үшін белді бекем буар едім. Ақ көбікті өлтірген орақ батыр бабамның жолын қуып туар едім. Айқасқанның желкесін үзер едім, алысқанның барлығын жығар едім. Сен мені балуаншылақ деп отырсың, оны да байқап отыр қырақ елім. Теңеуге қазақ қатты мән береді, әр сөздің мағынасын ұғар елім. Балуан десең ешкімнің таласы жоқ, бағыма тілекші боп тұрар елім. Бірақ та шолақ деген бір түрлі екен, мұндай олақ теңеуді сынар едім. Көзбен көріп қолыңмен ұстап бедің, қай жерім шолақ еді мына менің. Есілім арнасынан құтаққан жер, көк аспан қара жермен тұтасқан жер. Иман Жүсіп түлкіге бүркіт салып құлтума қорғалжыңда құсатқан жер. Сарыарқаға ордасын тіккен екен тарихта мен білетін үш ақтан кер. Абылайдың көкшені жайлағанын шежірелі тарихтай кітаптан көр. Қазақтың соңғы ханы Кенесары, орыстың ұлықтарын мұқатқан жер. Орындалмас арманын хан кененің, балауыздық аяғын тұсатқан жер. Нұрағам ел орданы көшіргенде, езілден ырыс болып сүт аққан жер. Баянды бостандықтың орнағанын, бәйтеректе бір жарған бұтақтан көр. Соңғы ханның арманын сөніп қалған, тұңғыш патшам қайтадан тұтатқан жер. Деп едім бұл айтысқа қатыспаймын, одан да қонақ күтіп ат ұстаймын. Үйренген жау атыспаққа жақсы дейді, мен қазір сол мақалды нақыштаймын. Өткен жолы Тараздан Рембо шықты, аяманда көбейді оқыс қайғым. Жалғыз өзі жайратып жет адамды, жалаңаш қолмен депті от ұстаймын. Жет ақ адам бар еді жан ұямда, сондықтан мен Айнұрмен шатыспаймын. Қанша жерден үйренген жау болса да, Тараздың келінімен атыспаймын.
Таразыма тіл тигізбе, ақын деп құшақ ашатын. Әпенді жігіт екенсің, әйелдің мысы басатын. Атыспаймын деп келінмен, не әдетің бар сасатын. Қызық мінезің бар екен, асқақтап кетер асатын. Жау келсе елдің шетіне, жаулық тағып ап қашатын. Ішінен қырық ақынның құрбым деп сені қаладым. Тағдырдың салған ісіне амалың бар ма амалым? Мақтасам балуан шолақ деп, мазақ деп оны санадың. Қай жерім шолақ еді деп, таңырқап сонша қарадың. Мен оның несін айтайын, ел көріп тұр ғой қарағым. Саусағы шолақ болыпты, балуан шолақ бабаның. Бүгінгі балуан сәләф, сен шолт етіп жүрген балағын. Әр сөзге жауап беремін, ойыңды аңдып мерген боп. Негізі саған балғым бет, мен дұрыс көңіл бөлгем жоқ. Тағы бір шолақ жерің бар, ол жайлы айтып бергем жоқ. Сақалың бар ет қауғадай, сол тетіп алып тастапсың. Көргенде көзге сенгем жоқ. Сен енді жақсы қарашы, сақалды асан әл атам. Орын алды ғой төрден кеп, ал одан қалса атақты. Бек болат жүрсін ағалар, ештеңеден де сескенбей. Сақалмен жүр ғой өлген жоқ. Вахабист қаптап кетті деп, шулап кетіп ет жермен көп. Бәрінен бұрын сел кеткен, сендей қорқақты көргем жоқ.
Ойыма шариғаттан дәлел жиям, ойыма табиғаттан өлең жиям. Сақалдыны Вахап деп ойлайтындар, келетінін білмейді неден зиян. Құранның бетін ашып оқымастан, исламды білеміз ғой деген зиян. Алланың бергеніне шүкір етпей, асыңды бісміләсіз жеген зиян. Ал енді балғын бектей баласынан, қазағыма келмейді менен зиян. Сақал деген шалдықтың белгісі емес, Құдайға шүкір тасып тұр энергиям. Айнұр, сенің сақал көрсең не бәлең бар? Жүнжібірден бар меді аллергияң? Шыр шырсадай өзгермейтін өңі қыста. Сақалды қойып жүру жеңіліс па? Елдің бәрі вақап деп сөгіп отыр, ең құрмаса сахнада сен ұрыс па? Құдайға шүкір Балғынбектің балағы ұзын, кішкене шапанының жеңі қысқа. Сақалдан неге сонша қорқады екен, иман мен кенелмей ме ел ырысқа? Үкіметке тегін қызмет ұсынамын, көкілер сүннет үшін мені қыспа. Балғынбек пен Айнұрдан не қауіп бар, дайын тұрған отан үшін не жұмысқа? Ең болмаса елбасы шыршасына болар ек Дед Мороз бен Снегурочка ба, қонаққа тарлық көңіл танытпастан азаттықты айтайық шабытташқан. Қытайдан 12 адам келіп отыр, бүгінгі бұл айтысқа бағыт қосқан. Төрт ақынға 8 адам ере келді, ақындарды еш нәрседен тарылтпастан. Шыңжаннан мәдениет министрі кеп, деп қояйықшы жолықпастан. Бұл достық Нұрекеңмен арадағы Цзян Цзиньминнің кезінен қалыптасқан. Дэң Сяопиннің шәкірті Назарбаев сол кезден ақ ақырын жүріп анық басқан. Азаттықтың тойында біз екеміз, сол достықты жырлайық жалықпастан.
Қытайдай десе Балғынбек, мен оны қостай беремін. Көршілес жатқан сол Қытай, құрметтеп қазақ өлеңін. Мәдениет министрінің осы айтысқа өзі кеп, төрт ақыныңды мәпелеп әкелдіп, мәпелеп жүр ғой өренін. Біздің қазақтың айтысын ЮНЕСКО-ға да енгізген, естідік кеше дерегін. Аппақ айдынға жүздірген желкенін керіп кеменің. Ал біздің билік айтыстың ұқпайды дұрыс өнерін. Жауып тастайды қит етсе, айтпастан ешбір себебін. Қытайдан үйренейікші көтерген жырдың беделін, өз ақындарын құрметтеп қалайша сыйлау керегін. Қырықтан аса ақын кеп, бұлттай боп өнді қаһарын. Алтауақ соның қыз екен, нақышпен айтар мақамын. Жаңадан көрді жәмиға елімнің сұлу шаһарын. Алатын болды батасын Мырзатайдайын атаның. Есіміңізді мырзаға еш саясатсыз атадым. Бір айтыстың үстінде қонысбай менен әсия, әсілхандайын апаның. алып бергенсиз ардактап халык акыны атагын улудан калса аман жол дәүлет керей мен айбектин баспана берип бәрине тиктирдин тагы шапанын бул жолу тагы оңдадын кандастарымдын сапарын Кытайга сәлем салдырып кос бирдей кызын алдырып көбейткениңе мың алгыс акын кыздардын катарын Балгынбек жанган от бедин быксыган элди шок бедин Иманы түгөл жигитсин исламдын уккан меккенин Кажы боп кайткан досумсун какпасын сүйүп меккенин Аяз ата булам дегенин байкус досум ау неткенин Ак шакарлыкка айнур кыз көне салады деп менин кагбан айналган кажмау шырша айналууга кеппедин Жок элде шырша айналып зикир салайын деп менин
Казагым ахындарын желдиргесин Елимнин бекитпеген мендиргесин Айтысқа аяқ асты шығып қалдым Айнур досым өтініп көндіргесін Енді мені қойдың ба зікір шығып Балғынбектей досыңа ел күлмесін Сақалдан қорққандарға айтып едім Біздер үшін олар вайым жеп жүрмесін Сақалдан қатты қорққан көкелерім Күндіз түні бізді аңдып көп жүрмесін Мектепке келеті ғұн аяз ата Сақалын қырып келсін деп жүрмесін Ақындар бұлбұлдайын сайрапта жүр Ұлтының ар намысын қайрапта жүр Балғынбек айналатын шыршан емес Қазағының мұңзарын ойлапта жүр Жақсы айттың Қытай жақтың басшыларын Қазақтың тойына кеп жайнапта жүр Біздікілер бой көрсетсе болмайды ма? Той емес тойдың бәрін тойлапта жүр Тәуелсіздік көрінбей айтысына Үкімет мүшелері қай жақта жүр Қазақтың бар өлеңі тұнған бойға Астана ақындармен нұрланбай ма Ақындардың айтысын тыңдамаған Барлық салт дәстүрімнен құр қалмай ма Ақындар бізді орынсыз сынайсың деп бұлданса содан кейін бұлданбай ма Өнерді қалай сыйлау керектігін көрші отырған Қытайдан үлгі алмай ма Құдайға шүкір азаттыққа 20 жыл елдарманда қанша қазақ қиырда жүр Қытайда біздің айтыс дамып кеткен оған да көзім жетті биылда бір мысалы көрші елдің басшылары еліміз айтыс қылған жиында жүр Ал біздің төрде отырған төрелерге қазақтың төленері тыйын қазір. Қытай өзге ұлттың өнерін жарылқаса, құрметтеп қол соқпайма дүйім қазір. Өз өнерін сонда қалай құрметтейді деген сұрақ кешеде мұйымда жүр. Сіздермен тура келсін ойымыз дәл, тағы бір ашып айтар жайымыз бар. Біз айтысқа шыққалы 20 жыл, әзіл қалжың өлеңге тойыңыздар. 91-де бастап ек біз айтысты, ол кезде шынашақтай бойымыз бар. Ол кезде сен де 14-ті, мен де 14-ті, өзімізге сай бірақ сойымыз бар. Бұл күнде біріміздің әйеліміз әрине, біріміздің байымыз бар. Тәуелсіздік тойымен қатар келген біздің де 20 жылдық тойымыз бар. Азаттықтың таңымен ақын болған біздерді де құттықтап қойыңыздар.
Айтыстан кетем кетем деп қақылдап сонша нетесің? Жиырма жыл деген немене, айтқанда сөзің төтесін. Біреулер үшін көкесің, біреулер үшін бөпесің. Сен құтылмайсың айтыстан, мәреге талай жетесің. Бөкең деген шал болғанда жүкеңмен бірге кетесің. Жиырма жыл боптау бізге де аз шығар, әлде көп шығар. Ойласам соның барлығын үлкен бір тарих боп шығар. Аманат жанды әрпенде Аллаға қайта тапсырар. Тәуелсіздіктің жарышысы айтыс деп халқым топшылар. Сөйлесе сөздің шешені ортаңнан кеткен кешегі Тұманбай менен қадекең еді ғой бие қошынар. Келген де өнер кешіне түсіме халқым есіңе, Рымғали менен кешегі ақселеу сынды жақсылар. Батасын алдық солардың, бұйыртқан Алла бақшығар. Айтарын айтып жасырмай, жарқ етіп сөнген жасындай. Әзімбек ерік оразды ойласам көзден жас шығар. Солармен қанша мұңдасқан, солармен бірге сырласқан, бізде де арман жоқ шығар. Алланың бейбіт күнінде аман сау жетіп бүгінге, айтысқа келген ағайын сізде де арман жоқ шығар. Ойланбай сөйлер біз емес, еркіндік жолын жеңілдер. Тәуелсіздіктің құны ғой алданған қанша көңілдер. Тәуелсіздіктің құны ғой металдар алған көмірлер. Кімдерге қалған мұр еді, кімдерге кеткен темірлер. Тәуелсіздіктің құны ғой бар мұнайыңды сорып ап, жер анамыздың қойнында босап бір қалған желіндер. Тәуелсіздіктің құны ғой тәуелді болған Ресейге, Байқоңыр дайын өңірлер. Тәуелсіздіктің құны ғой өз тілін білмейтін қор болған қайран ұлдар мен келіндер тәуелсіздіктің құны ғой сансаққа бөліп сектамен сандалтып кеткен сенімдер батса да қанша азапқа қайыспай келген қазаққа құдайым қайсар көңіл бер тәуелсіздікке мәңгілік тәубе деп өтер өмір бер
бүгінгі сөзді бастаған Балғынбек Имашев бірыңғай 10-70 Айнұр Тұрсынбаева бірыңғай 10-70
құрметті тыңдарман сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық айтыскерлер Балғынбек Имашев пен Айнұр Тұрсынбаеваның сөз сайысы айтыс дәуірі толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар